Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U knjizi proroka Danila, u 8. poglavlju, i započinjemo sa razmatranjem 19. stiha. I reče, evo, ja ću ti kazati šta će biti na kraju gneva, jer će u određeno vreme biti kraj. Gavrilo se ponovo premešta iz lokalnog ispunjenja, kroz Antioha, na kraj vremena neznabožaca. Ovan što si ga video, koji ima dva roga, to su carevi Midski i Persijski. Jasno su nam predstavljeni. Ne moramo da spekulišemo. Ovan predstavlja careve Midije i Persije. A runjavi je jarac car Grčki i veliki rog što mu beše među očima, to je prvi car. Runjavi jarac je grčki car, a veliki rog je prvi car, Aleksandar Veliki. A šta se on slomi i mesto njega narastoše četiri, to su četiri carstva, koja će nastati iza tog perioda, ali ne njegovom silom. Drugim rečima, ni jedan od ovih careva neće imati silu koju je posjedovao Aleksandar Makedonski. A na kraju carevanja njihovog, kad bezakonici navrše meru, nastaće car bestidan i lukav. Mali rog je Antioh Epifanes iz loze Seleukida koji je zauzeo Siriju. Jedino adekvatno objašnjenje ovog stiha i istorijskih činjenica jeste da je ovaj čovek bio opsednut demonima. Imajući to u vidu, on predstavlja sliku Antihrista koji će doći. Gospod Isus je na njega mislio kada je rekao, jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda, da zavedu, ako je moguće, i izabrane. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju, u 24. poglavlju, u 24. stihu. Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine, i čudesno će pustošiti, i bit će srećan, i svršivaće, i gubit će silne, i narod sveti. Narod sveti se odnosi na Izrael. Pokolj ovog naroda koji je sproveo Antioh Epifanes deluje skoro neverovatno. Bio je zao kao Hitler. Međutim, on je samo prikaz Antihrista koji će doći, a za koga je kazano. I dade joj se da zarati na svete i da ih pobedi, i dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću, kako kaže Otkrivenje Jovanovo, 13. poglavlje 7. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. I lukavstvom njegovim napredovaće prevara u njegovoj ruci i podignuće se u srcu svom i u miru će pogubiti mnoge i ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrti bez buke. Antioh je bio samo bleda slika tog cara koji će doći. Učinit će četiri stvari koje je Antioh uradio u malom obimu. Prvo, napredovaće prevara u njegovoj ruci. U Otkrivenju u 13. poglavlju u 17. stihu piše da niko neće moći ni da prodaje, ni da kupuje, ukoliko nema žig zveri. On će u potpunosti kontrolisati ekonomiju. Drugo, podignuće se u srcu svom. Otkrivenje 13. poglavlje 5. stih kaže da su mu data usta, da govori velike i hulne stvari. Činit će to 42 meseca. poniznost nije odlika Antihrista. I Sotona je pun ponosa. Treće, u miru će pogubiti mnoge, ili mirom će pogubiti mnoge. Dolazi kao jagnje, a odlazi kao lav. U Otkrivenju u 6. poglavlju on jaše na belom konju. Odmah za njim dolazi crveni konj rata. Doneo je lažni mir. Četvrto, ustaće na kneza nad knezovima. Vidiš, suprotstavit će se i borit će se protiv Hrista. Jedno od obeležja Antihrista i prve zveri iz Otkrivenja 13. poglavlja jeste da će biti protiv Hrista. A rečena utvara o danu i noći istina je. Zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena. Danilu je rečeno da se vizija odnosi na daleku budućnost, jer je za mnogo vremena. Tada ja, Danilo, zanemogoh i bolovah neko vreme. Posle ustah i vrših poslove careve. I čudih se utvari, ali niko ne dozna. Na Danila je ova vizija imala strahovit fizički i psihološki efekat. U ovom trenutku Bog je počeo da vremena neznabožaca uklapa u istoriju izraelskog naroda. To je u početku zbunilo Danila, ali još uvek zbunjuje mnoge. Kako Bog može da sprovede na svetu svoj plan sa Izraelom i sa neznabošcima? Da bi se sve još više iskomplikovalo, danas postoji Božji plan i sa crkvom. Odgovor na ovo je, naravno, jednostavan. U našem vremenu Bog poziva ljude svome imenu. Tu grupu nazivamo crkvom. Kada se sa tim završi, kada crkva ode sa zemlje, tada će se Bog ponovo okrenuti ostvarenju svoje namere sa Izraelom i mnogobožačkim narodima. Poglavlje 9. Tema. Danilovo proroštvo. Proroštvo o 77. Ovo je još jedno izvanredno poglavlje iz Svetog pisma. Dr. Philip Newell ga ovako ocenjuje. Najlepše poglavlje u knjizi i jedno od najlepših u celoj Bibliji. Imamo dvostruku temu. Molitva i proroštvo. Ako bi čovek trebalo da izabere 10 najvećih biblijskih poglavlja na temu molitve, ovo poglavlje bi se našlo na svakoj listi. Ako bi trebalo da se izabere 10 najvažnijih poglavlja o proroštvu, ovo poglavlje bi se opet našlo na svakoj listi. 21 stih na početku predstavljaju nam Danilovu molitvu, a posljednjih 6 stihova nam daju vrlo važno proroštvo o 77. Danilova molitva. Ova Danilova molitva je kulminacija molitvenog života. Danilo je tražio da se održi molitveni sastanak da bi saznao šta znači Navuhodonosorov san. To smo vidjeli na početku knjige. Celim putem od tada vidimo da je on čovek molitve. Molitva koju nalazimo u ovom poglavlju daje model njegovog molitvenog života i upoznaje nas sa uslovima molitve. Evo nekih osnovnih elemenata u preporuci za molitvu. Osmišljeno planiranje. Za Danila molitva nije bila slučajna stvar. on je ovako napisao. I okretoh lice svoje ka Gospodu Bogu, tražeći ga molitvom i molbama i postom, iskostreti i pepelom, kaže stih treći. Molitva nije bila samo ponavljanje praznih reči ili sklapanje lepih fraza i kitnjastog izražavanja. Gospod Isus je rekao, a kada se molite, ne govorite mnogo kao mnogobošci, jer oni misle da će zbog mnogih reči biti uslišeni, kaže Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje, 7. stih. Ovo nije prava molitva. Bolni postupci. Danilo se molio uz post i kostret i pepeo. Ovo se nije radilo da bi se pred drugima pokazivao, nego je bilo čin koji je pratio iskrenost njegovog srca. Danas nema baš mnogo ovakvih molitvenih sastanaka. Savršena jednostavnost. Danilo je bio iskren i otvoren u ispovedanju. Sa Bogom je uvek bio direktan. Ima jedna priča o nekom propovedniku na škotskom molitvenom sastanku, koji je ustao i započeo svoju dugačku molitvu. Na kraju ga je jedna draga sestra povukla za sako i rekla, Parsone, zovi ga ocem i moli ga za nešto. Potrebno nam je više jednostavnosti u molitvi. Molitva u sili. Danilo je dobio odgovor, dok je govorio i dok se molio. Anđeo Gavrilo mu se javio i dao mu je neka objašnjenja. Ovaj čovjek je dobio odgovor na molitve. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Da nas sluša ako šta molimo po njegovoj volji, kaže prva poslanica Jovanova, 5. poglavlje, 14. stih. Lično i privatno. Danilo nije sazvao javni molitveni sastanak. Molio se sam. Ova molitva je trajala nekih 3 minuta. Naš Gospod se molio sam i jedna od tih molitava, zabeleženih u Jovanu u 17. poglavlju, trajala je isto 3 minuta. Mnogi od nas žele da idu na molitvene sastanke, a trebalo bi da više vremena provedu u privatnoj molitvi. Potpuni prodor. Molitva je jedino što može da prodre kroz spoljašnji svemir, do Božijeg prestola. Sir Isaac Newton je rekao da može da uzme teleskop i pogleda najbližu zvezdu, ali može da spusti teleskop, padne na kolena i kroz nebeski prostor prodre do samog Božijeg trona. Za Danila molitva je bila vežba za dušu u duhovnoj borbi. Takva molitva je težak posao. Zahteva trud, izdržljivost i trpljenje. Prve godine Darija, sina Asvirovog, od plemena Mitskog, koji se zacari nad carstvom Haldejskim. Prve godine Darija od plemena Mitskog. Evo 2 važna pitanja. Ko je bio Darije i koji je to datum? Darije Mitski je mogao biti Suahares II. Iz svetovne istorije koji je opisan u 5. poglavlju u 31. stihu knjige proroka Danila. Darije je više službena titula, nešto kao kralj, car, a ne pravo ime. U vezi sa datumom postoji neslaganje. Njuel misli da je to godina 538. pre Hrista. Kulber događaj smešta u 536. godinu pre Hrista. Mislim da obe godine mogu da uđu u obzir. Ovaj čovek je pokorio Vavilon 538. godine pre Hrista. Prve godine njegovog carovanja, ja Danilo razumeh iz knjiga broj godina, koje beše rekao gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama jerusalimskim 70 godina. Ovo je prva godina Darijeve vladavine. Danilo vidi kako na scenu stupa novo svetsko carstvo, pa se pita kakva će biti budućnost, posebno budućnost njegovog naroda. Zato se okreće proučavanju Božje reči. Čita knjigu proroka Jeremije, koji je rekao da će Izrael otići u ropstvo na 70 godina. U ovom poglavlju godina je otprilike 537. pre Hrista. Danilo ima negde između 85 i 90 godina. Zarobljen je 606. godine pre Hrista, kada mu je bilo oko 17 godina. To znači da se ovaj 70-godišnji period bliži kraju. Vreme je da se narodu pruži prilika da se vrati u svoju zemlju. Danilo je brinuo za narod. Mislim da ga je uzdrmao onaj mali rog u 8. poglavlju. Antioh Epifanes, sirijski car iz Seleukid dinastije. On će maltretirati Danilov narod i ukaljati hram. Sve je to veoma brinulo Danila. Treba da zapazimo da je Danila na molitvu privuklo proučavanje Božje reči. Božja reč pokazuje Božju volju. Proučavanje Božje reči, koja je praćeno molitvom, jeste formula za određivanje Božje volje. Ovo su obećanja koja je Danilo čitao. I sva će ta zemlja biti pustoš i čudo, i ti će narodi služiti caru Vavilonskom 70 godina. Knjiga proroka Jeremije, 25. poglavlje, 11. stih. Jer ovako veli gospod: kad se navrši u Vavilonu 70 godina, pohodiću vas i izvršiću vam dobru reč svoju, da ću vas vratiti na ovo mesto. Ovo je knjiga proroka Jeremije, 29. poglavlje, 10. stih. Ima i na umu da je Danilo izučavao Jeremijino proroštvo svih ovih 70 godina. Kada je Gavrilo upotrebio izraz 77, stih 24., ukazivao je na vreme od 70 godina. 77 će pokriti celokupno vreme izraelskog naroda u dobu kušnje, pre nego što se uspostavi carstvo na zemlji. Nastavit će se.